halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogeyga internetka oo ciwaankiisu yahay v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 15-ka bisha oktoobar sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
annagu magafayaasha soomaalida ah oo naqaanaahu waa dhallinyaradii soomaaliyeed ee waddanka talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub, kuwa hadda cusub aan ahayn, ee dhowr iyo shan waddan, lix waddan, toddoba waddan waxa ay ahaydba laga soo celiyey, oo ay noloshu ku kaliftay ama danta ku kaliftay in ay ka raadiyaan hunguri dadkii soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indhaxiranka ah.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada ururada dhallinyarada ee soomaalida ee ka jira dalka talyaaniga oo ka hadlaya magafayaal ku sugan talyaaniga oo dadka ugaadha.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna saakana dhegaystayaal waxaa ka mida in ka badan 20 shirkadood oo ka qaybgalaya shir looga hadlaya horumarinta internetka nuuca loo yaqaano fiber optiga ee badda hoosteeda mara dalka Jabuuti.
guddoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo bulshaweynta gobolkaasi kala hadlay wada noolaanshaha,
hoosudhac ku yimid daroogada opiumka ee dalka Afghanistan laga soo saari jiray, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha gaashaandhigga ee Maraykanka iyo kuwa Ruushka ayaa soo gebagabeeyey wareegii saddexaad ee wadahadallo ku saabsanaa xeerarka lagu wada shaqaynayo marka lagu duulayo hawada dalka Suuriya. labada dhinac ayaa isla gaadhay is-afgarad ku saabsan sidii loo dejin lahaa xeerar loogana fogaan lahaa isku dhac aan loogu talagelin. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa arbacadii sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in horumar la sameeyey, kaasi oo culayska lagu saaray dhaqangelinta xeerar gaar ah oo badbaadada la xiriira. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in la isla qaatay qodobo kuwa ugu waaweyn oo heshiiska mustaqbalka lagu gaari karo. labada dhinacba waxay isku raaceen in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo xirfadi ku dheehan tahay, isla markaasna uu heshiisku gebagabo ku dhow yahay.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda John Kerry uu markaasi ee dhinac markaasi uusan u saareynin muwaadiniinta weerarada ah ee ka jira waa muujadaha weerarada ee ka jira magaalada Jerusalem, hase yeeshee uu doonayo inuu arko in gacan ka hadalku uu istaago. afhayeenka wasaaraddaasi John Kirby ayaa arbacadii sheegay in Kerry uu u socdaali doono gobolkaasi si uu u raadiyo qaboojinta xiisadda oo markaasi wadahadalladii nabaddana fursad kale loo siiyo. Kirby ayaa sheegay in xoghaya Kerry uu rumaysan yahay in weerarada Falastiiniyiinta iyo guriyeynta Israa'iil ee sii socotaahi ay fursadii labada dal ee deriska ahaa dhib u keenayso. Israa'iil ayaa boqolaal askarteeda ah waxay geysay meelo kala duwan oo dalkeeda ah si ay booliiska uga caawiyaan ka hortaga weerarada Falastiiniyiintu ay ku dileen ugu yaraan 7 yuhuud ah, islamarkaana ay cabsi baahday ku abuureen Israa'iil oo dhan. 130 qof oo reer Falastiina ayaa sidoo kale weeraradaasi ku dhintay.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa dalka Cameroon u diray ciidan military si ay dalkaasi uga sameeyaan la socod dhinaca hawada ururka Boko Haram lagu sameynayo. sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka, askarta ayaa waxaa marti qaaday dowladda Cameroon arrintaasi oo qayb ka ah dadaallo caalami ah oo lagu horjoogsanayo fididda kooxda xagjirka ee Boko Haram ay ku fidayso galbeedka Afrika. baahida loo qabo tallaabo caalami ah ayaa noqotay mid degdeg ah, iyadoo Boko Haram iyo urura kaleba ay kor u qaadeen dhaqdhaqaaqyadoodii gacanka halatalka ku salaysnaa, sida uu sarkaalka Maraykanka ay sheegay. ururka Boko Haram ayaa ku firfircoonaa waqooyiga Cameroon, halkaasi oo xuduudda dalkaasi la wadaago goobta ururka saldhigga u ah ee waqooyi bari Nigeria. kooxda ayaa ilaaya hadda dalka Cameroon ku dishay boqolaal shiciba, intaasna waxaa dheer in ugu yaraan 10,000 oo ay dalka Nigeria ku dishay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. dadka talyaaniga qaxootiga soo gelaya waxaa qaarkood dhibaato ay kala kulmaan dadka mukhalasiinta ama magafaha ay soomaalidu u taqaano, kuwaasoo ka faa'iideysta qaxootiga markay soo galaan. haddaba waxaad maqli jirtay magafe ayaa dadka ku haysta saxaraha Liibiya, كوران مقفاها كجرة تليانيقة شاكدا سيو حا دالك تليانيقة كسودري وريهن عبد عسيس حسين عثمان وهول شاقه الكاسي وجوغا
تليانيقة واه ميشا وقوه الرئيسة يقوحوتيقة أفريكا يوروب كسو قلعنا يا وحا كسو بدانا يا ديباتوين يقوحوتيقة عسوبي كلا كل ميان ضدكا يسوماليد وطاقان مقفياشا ضدكاني وحي قوحوتيقة وطاقة يان حريها أما وحي كوغار سنة يان حرومها ترينادا أما ميراها ليسوي مادو waxayna u sheegayaan inay diidan inaan far looga qaadin talyaaniga oo taabadalkeeda ay guriye geyn doonaan kadibna ay u amba bixin doonaan dalalka Yurub ee u sii socdaan Cabdirashid Cilmi Faarax waa Soomaalidan kula kulmay magaalada Roma
dadkaas oo qaabmin ganacsi oo kala ay dad ku sameeyaan oo ka ganacsadaan dadka waxay geeyaan guriye geeyaan oo yiraahaan anaga inay diirano Yurub aanu inay diirana dadka waxay ka qaadaan lacag far badan lacagta waxa ka qaadeen haday meeshii ay dooniyeen geyn lahayeen faa'iido waa aan lahayn laakiin waxay sameeyaan lacagtii iyadoo laga qaaday ayaa haddana magaalada Roma aniga in kula hadlayo waxay u yimid gabdha 99 bilood ah oo 1500 oo euro laga qaaday oo magaalada Catania la yiraahdo laga soo galay laga qaaday lacagtii dad fara badan baa intii guri lagu xireysto dadka guri lageeyo ayaa leh anaga inay dirana
dadka ay magafayaashu xariyaha kala soo bixeen waxa ku jira wiilkan oo magaciisa ugu sheegay Ahmed oo aan Milan kula kulmay waa lixiye toban jir kamida Soomaalida Liibiya ka yimid wuxuuna iga codsaday inaan wajigiisa qariyo wiilkan wuxuu ii sheegay in magafayaasha ay la kulmeen ay ku jireen haween
laba gabdhood gabadh kamida waxay ka shaqeynaysay xooshka ammaanka la keenay gabadhna saaxiibteed baa waxaana dhahay waxaan ii geynaynaa wiilal dadka amba bixiya oo maxaan ku dhahay dadkiin sidiinoo kale maxaan ku dhahay taakuleeyo oo dhaafiyo meeshan
marka gabdhahaas magacyadooda ma taqaanaa
gabdhaha kaliya ee qofka bilaahinka uu doono mukhalas adduun iyo meel cusub ma sheegto laakiin mid aamin al bay
waxay dibinta ka tanay
saasayn
saasayn ma sheegto
saasayn saasayn loo sheegay waa
kirt kadib waxay idin geysay guriga
guri weyn geysay waxaana taraabay lacag soo dirsada niman kale ayaa dhaafinaya meel kasto doonaysan nin walba meeshu doonay ee ku hamweynana uu tagay kadib markaan lacag soo dirsana waxaan la diray Roma faamo markaan joogay ani ahaantayga aniga ku yar oo saaxiibana wada socono oo isku gobolka imaanay waxaan geeyay waxaan la saaray tareen tareenka 5 saacadood markuu socday waxaan nagala deeyay goolis maalinkii iyo habeenkii aad baan dhigtoonay
oday Soomaaliyeed oo Qaahira ka soo galay dalka Talyaaniga todobaadkan ayaa Milan igu sheegay inay ka yaabisay sida ay magafayaashu la dhaqbayaan qaxootiga cusub
arinta hadii anagu ila anagu waxaan doonaynaa dadka ina loo gargaaro dad garan la magaalada oo qoon lahayn oo soo taagtaagan markii la soo kixayay ee la keenay meel dad afkooga ku hadlaya ay la keenay ina la daayo oo la yiraahay ahayd wixii dan hooga kale iyaguba waxa xitaa wali ma meedhan anagu saarnay iska giban baajiban ku joognaa meel xidhi
hadaba magafayaasha dadka ay Soomaalidu u taqaano ee Talyaaniga jooga waa dad noocee ah Khaliif Maxamed waa gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Milano
anagu magafayaasha Soomaalida ah oo naqaanaa waa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee wadanka Talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub ku hadda cusub aanahayn ee faraha laga qaaday ee sharciyada ka qaateen ee Yurubta u doontay sharciyo kale iyo ma nolol kale u raadsaday ee dhowr iyo 5 wadan 6 wadan 7 wadan waxa ay ahaydba laga soo celiyay lagu soo celiyay Talyaaniga ka soo rajo dhigay wadamada Yurub meeshan nolol aan ku heysan shaqo aan ku heysan howl kale aan ku heysan wax kale aan ku heysanin oo ay noloshu ku kaliftay ama dantu ku kaliftay in ay ka raadiyaan hunguri dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indha xiranka ah ee dhibaatooyinka culus soo maray ee magafayaashii saxaraha iyo Liibiya ay u soo geysteen baa daran ay u soo geysteen naxariisarada oo qaarkood dil iyo rafaad iyo maartay korkooda ay ka muuqato ay cadeyn u tahay ay hadda markay soo galeen waxay la kulmeen intii ay sugaayeen walaal Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay ee guriye geeyay qof ugu soo horeeyay af Soomaali arkay ay ku dhageen qofkiina waxa laga yaabaa inuu ku noqdo magafihii xagga saxaraha maahan Talyaaniga inuu ku noqdo ay xareystaan dadkii guriye ku xirtaan kadibna ay lacag madax furasho ah waydiistaan gobollo badan oo wadanka ka tirsan kuwa waxaa ku jira xataa ku kalifa dadkii in aynan markay lacagta dhiib waayaan musqusha inay galaan inay u diideen inay raashinka u diideen inay biyaha tubada ka socda ay u diidaan magafe marka waa nin naxariis daran dhalinyarada naxariis darro ay maaragtay ka keenta baahida jirta
gobolkaasi Shiiliya oo ah meelaha ay ku badan yihiin magafayaasha oo aan todobaadkii hore booqday ayaan isku dayay inaan la xiriiro mid ka mid ah magafayaasha oo telefoonkiisa magaalada Roma la iga siiyay balse iga muusan qaban safaaradda Soomaalida ee magaalada Roma ayaa ii xaqiijisay jiritaanka magafayaasha Safiye Maxamed Cabdulle waxay ka tirsan tahay saraakiisha sarsare ee safaaradda waxaana kula kulmay xarunta safaaradda ee Roma
waxaa jira niman dhahayaan dadkan masaakiinta ah markay imaadaan dhahay anaa ku tahriibinaa interta jerman anaa ku diraa interta norway anaa ku diraa ay soo wadaa guriga ku xiraayaan waxa ay dadkaaga lacag warso oo inta lacag lagu gu soo diro qofkii la hadlay waxa ay intaas oo lacag aan ninkan iiga baxday masruufkiisa iyo ay midis yaa ihay ku yirmadaan dalay
idinkuma baadheen
waa baarnay waa ogaanay hadda maxay ahayd naftirkeedan quluuyin badan baada ku socotaa baaritaan ku socotaa
dadka magafayaasha ee talyaaniga laga helo soomaalida oo kaliya kuma koobna sidoo kale waxaa jira eritrean iyo kuwo kale oo afrikaana oo iyagu ka faa'iidaysta qaxootiga cusub ee soo gelaya oo qaxootigan inta ay ka cararayaan in fara talyaaniga looga qaado waxay u gacangelayaan kooxa arxan daran oo dhibaatooyin kale hor leh sii gaarsiinaya cabdulcasiis xuseen v o a talyaaniga
dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in sheekadaasi oo maqal iyo muuqaal aad ka heli kartaan boggeena v o a somali com sidoo kalena dhegeystayaal dhammaan warbixinada ku saabsan tahriibayaasha soomaalida ee yurub ayaad kala socon kartaan oo wariyaheenna uu soo diray cabdicasiis xuseen cismaan
haatanna jabuuti magaalada jabuuti waxaa shalay ka furmay shir ay ka qayb galeen in ka badan 20 shirkadooda xagga isgaarsiinta shirkan oo 3 maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa sidii dalalka geeska afrika ay uga faa'iidaysan lahaayeen khadka kaybulka ee badda mara kaasoo fududaynaya adeegsiga fiber optica oo internetka iyo isgaarsiinta kaleba loo adeegsan doono shirkan idhaahda waa kii ugu horreeyay noociisa waxaana qayb ka ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalalka jabuuti soomaaliya iyo etoobiya oo ay weheliyaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalalka shiinaha talyaaniga iyo turkiga haddaba wariyaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa fiber optiga iyo faa'iidiisa ka wareystay injineer yuusuf axmed cumar xaashi oo ka mid ah khubarada muddada dheer ka shaqeynaya isgaarsiinta noocan ah
waa shir caalamiya oo nin walba uu danaynayo hawsha kabelkan oo ah kabel aad iyo aad looga faa'iidi doono jabuuti waa dal yar dadkeeduna yar yahay laakiinse waxay leedahay waxa caawinaya locationka ilaahay meesha uu dhigay iyo kabilada ay haysato oo ay bilaabeen 1982 kuwaasoo iminka ku sii dhowba inay gaadhaan 8 kabel taasi waxay markaa jabuuti u yeeshay qiimo aanan lahayn regionku qiimo ka sarreeya dalalka ka badan iminka etoobiya tahay amba kenya tahay amba boqolaalka milyani maanta nasiibka ma yeelan waxaana yeelatay jabuuti oo siyaasadeedu ka horeyso tii haddaba faa'iidadeedii markii la arkay ayaa la riijankii wuxuu siduu isna uga faa'iidaysan lahaa ayaa taa loo sameeyey oo fikraddii uu loola qaatay wasiirkii mudan cali xasan bahdoon uu nagu infaad gareeyey marka horumarkaasi iyo fishanka uu noola yimid baanu la qaadanay marka tii markaanu la qaadanay waxay noqotay iminka inaanu ku dhadhawaano in projogan oo iminka amba mashruucan oo laga yaabo inuu isagoon weli la gaadhin gabagabadii oo ilaa january la gaari doono sanadka cusubkoodiisa 160 million iyo 100 million oo lagu gaarsiin doono magaalooyinka iyo dadka oo lacag aad u badan ah laakiinse tii ayaaba iminka aanu leenahay war albaabada ma xidhana mise way sii socotaaba waayo maalin walba shirkad ba imanaysa ole annagaaba bixinana wixiiba marka shirkadaha soomaalida waxaan kula talin lahaa inay ka faa'iidaystaan fursada qiimaha leh ee iminka soo martay marka dee adduunkiina waxuu socdaa iminka dhaato oo waxaa loo baahan yahay dhaato fara badan regionkuna developmentkii ICT-ga oo da adduunyada si aynu la jaan qaadno waa inaynu helnaa waxda casriya oo noo qaabilsan marka waxaa filayaa wuxuu ku dhow yahay mashruucu gabagabo laakiinse howl badan ayaa taala oo bilowgay laakiinse tii finance-kii iminka waxay kusoo dhadhowdahay gabagabo waxaa laga yaabaa in january wixii ka dambeeya lacagta oo dhanba lasoo shubo marka qiimo badanna wuu leeyahay dalkeena iyo aqoonteena
yaa laga sugayaa marka inay filons gareeyaan amba ay fangareeyaan howlaan
waxaa laga sugayaa iminka waxaa ilaa 20 shirkadood baa fadhiya oo caalamiya oo Jabuuti Telecom ay ka mid tahay iyadoo waddankeediba lagu qabanayo shirkadahaas laga sugayo cid kale laga sugayo ma jirto baanana lagama sugayo cid kale lagama sugayo dadka baa mushtariga ayaa laga sugayo oo arkay inuu faa'iido u leeyahay
maxay ku soo kordhinaysaa xaqiiqan marka aad eegto qiimaha kale dadka hoos qiimuhu ma uga dhacaya xagga adeegsiga isgaarsiinta
xagga serviceka uu dhacaya hoos ugu dhacaya mar allaala markay sii bataanba serviceka noocani wuxuu waay waxaa ka jow waxa ka qaalisan satellite-ka oo cable-kan fiber optic oo aan baahdo mid submarine oo badda hoosteeda maraya aan baahdo mid terrestrial oo dhulka maraya marka ka la helo qiimihii aad iyo aad buu sii jabaya way faa'iido badan u yeelan doonaa oo dee ummadii waxa kaliya ka wada xidhiidho amba dowlad ahaato amba baamishtar ahaato amba wax kasta ahaato waxa way maxayhiid waa in la helaa internet xawaarihiisuna badan yahay mar walbana jooga si maxayd waddankaasi dowla adduunyada kale la jaan qaado
kaas wuxuu ah injineer yuusuf axmed cumar xaashi oo ah khabiir dhinaca fiber optiga oo ugu warramayay magaalada jabuuti wariyaheena halkaasi Ramadaan Muuse.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota waxaa xilliyadii dambe ka taagnaa xiisad dhinaca isirka ku salaysan oo inta badan u dhaxeeyay Soomaalida magaaladaasi ku cusub iyo dadka cadaanka ee horey magaalada u sii deganaa. Waxaa jiray dhowr dhacdo oo dhalinyarada iskuulada dhigta ahay ay ku lug lahaayeen. Waxaa iyaguna jiray in dumarka Soomaalida ahi ay ka cabanayeen in marka labiskooda la arko la aflagaadeeyo. Haddaba waxaa toddobaadkan magaaladaasi tagay guddoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo bulsho weynta gobolkaasi la kulmay arrinta wada noolaanshahana soo hadal qaaday. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa hadaba kulanka guddoomiyaha gobolkaasi iyo halka ay hadda maraysay xiisadda isirka ku salaysan ka wareystay Canab Maxamed Daahir oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud.
Walaalo xiisadda ayaa ma dhaxraas ayay aad u taagnayd. Dadku ma taqaanaa Soomaalida waxay ka dacwoonayeen baabuur laga jijabiyey iyo iskuullada caruurta oo banaanbax sameeyey waqtiga kulaylaha iskuulka. Marka waxyaala noocaas oo kale baa jiray. Marka arrintii waa la isku dayay in la xaliyo. Community fara badan baa isku dayday inay xaliso. Arrintii waa la qaboojiyey, waana la baaritaan fiicanna waa lagu sameeyey. Waxaana ma taqaanaa booliisku soo helay dadkii baabuurka jijabiyey caruurtii Soomaalida hayda iskuulada ka banaanbaxay, iyagana waa la dejiyey oo gudaha ayaa waxaa la sameeyey program ku saabsan caruurta in la isbaro inta wax kala tabanaysa la isku keeno oo group u fadhiistaan weekiba laba jeer laba maalmood laba saacadood oo markaasna ay ku dhex jiraan communityga dadka activistyaalka iyo booliiska iyo mataqaanaa kuwa maamulaha iskuulka intaba ay dhex joogaan. Marka arrintaa waan ku guuleysanay, waa xalinay alxamdulilah.
Waan gartay waxaa idin soo booqday toddobaadkan gobernatoraha amaba guddoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton. Muxuu idinku yidhi markuu idinku yimid magaalada St. Cloud?
Runtii waxay ahayd wax history ah inii la keeno mataqaanaa gobernarka magaalada St. Cloud oo tuulo yar ah, rhetorical problem badanna ka jiray muddo. Runtii markuu noo yimid dad isaga keligiis ma joogin, waxaa joogay House Representative Jim Noblak nin la yiraahdo, waxaa joogay mataqaanaa duqa magaalada, waxaa joogay mataqaanaa police chiefka, waxaa joogay qolyo kale oo mataqaanaa human rights-ka iyo waxaas u dooda, waxaa joogay Black Council Minnesota, waxaa joogay dhaqtar Soomaali ah oo pharmacy ku leh halkan, Minneapolisna ku leh mar dhowna pharmacy ka furtay St. Cloud. Marka dad badan baa isugu yimid ilaa 100 qof, dadku su'aalo ayay weydiinayeen mataqaanaa governor-ka. Marka su'aalihiina si fiican buu uga jawaabayay ku salaysnayd dad cadaano iyo dad madow ah oo mataqaanaa African American ama Soomaali ayaa su'aalo fara badan ka dhiibtay.
Waan gartay wixii ugu muhiimsanaa ee diiga sheegi kirtid ee uu meesha ka sheegay maxay ahayd?
Runtii dadka su'aalaha weydiinayay mid ka mid a oo nin cadaan ahaa ayaa wuxuu weydiiyey mataqaanaa Minnesota mataqaanaa dadkan imaanaya yaa barfayd gareeya yaa lacag siiya qolyaha lacagta siiya ka dambeeya waayo qaxootiyada maxaa noogu keenaya something like that. Nin soomaali oo kalaa marka isna kacay oo isna su-aashii ka daba tegay, wuxuu yiri annaga waxaana la siiyay dhaqaalaha dadka la siiyay loogu talagalay, dhaqaaluhu dadka maraykanka oo dhan buu ka siman yahay, dad ajnabiga keliya ma la siiyo, waa dadka cadaanka xataa way qaataan. Marka waxa resourceka socialka ee dadka la siiyo annaga si fiican looma siiyo, waana lagu cadaadaa, dadka iyagana waa lagu cadaadiyaa, waana lagu hadalhayaa, waana lagu cambaareeyaa buu yiri. Marka governorka kacay runtii arrintaas aada oo xanaaqay, isagoo muujinaya wejigiisa aad ka dareemayso mataqaana arrintan aada oga xun yahay, oo waxaana wax soo noqnoqday weeyaan buu yiri. Aan saan maqlay St. Cloud, marka wuxuu dhahay St. Cloud ama Minnesota ma aha Minnesotadii 30 sano ama 50 sano aan ku noolaan jirnay aniga agekayga markaad eegtaan iyo adiga agekaaga, isagoo ninka cadaanka u jawaabaya. Marka wuxuu dhahay aniga adigu markaad inta ani adiga markaan yaryaray magaaladan joogi jirnay maaha Minnesota, waa Minnesota cusub. sidaa darteed waxay Minnesota cusub ka tahay dad ajnabiya oo kala gedisan oo diimo kala gedisan labaad jooga imaaday. sidaa darteed marka ciddii aan rabin buu yiri dadka imanaya uun soo dhaweynin oo dhibsanaya iskaga guuraan waddamo kale ama gobollo kale ha tagaan oon laga helaynin, walaa boqolkiiba hal qof laga helayo dadka ajnabiga.
waan gartay marka arrintaasi inteen leg bay aad isleedahay kaalin bay ka qaadanaysaa in xiisadii isirka ku salaysnayd ay qabowdo?
wallaahi wax weyn bay ka qaadanaysaa. aad waxaan ugu mahad celinayaa ururka NAACP la yiraahdo oo xuquuqda dadka madowga u dooda waddankan usoo doodi jiray, haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda. waxaan islaahay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka intaan dhan ilaa boqol iyo konton qof bay ahaayeen, waa buuxeen weliba si kadisu ku yimid governorku maan dadka aada looguma sii sheegin. haddana waxay saabtay dadka warka waa isgaargaarsiiyeen meesha, waa la soo buuxiyey, waa la soo buux dhaafiyey. marka waxaa aada uga bedeshay hadalkiisii ahayd Minnesota ma aha Minnesotadii 30 sano ama 50 sano. aada baa loo hadalhayaa magaalada facebookyada, social mediada, websiteyada aada baa loogu hadalhaya erega. runtii dad badan oo cadaana ayaa weliba aada u hadalhaya oo maaqaan soo dhaweeyey hadalka uu governorka ku hadlay, sababtay tahay wax ka rida ayaa lalaaa dadkan radicalka ka hadla ee dadka madowga ama dadkan ajnabiga soomaalida midabta koora ama dadkan kale waddankadan imaada. marka sidaa darteed wax badan buu ka bedelay runtii bulshada, dadka iyagoo aada u faraxsan bay ka baxeen meesha.
taas waxay ahayd Canab Maxamed Daahir oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud oo u warramaysay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la socodka daroogada iyo dembiyada ee UNODC ayaa sheegay in tirada soo saarista daroogada opium-ka loo yaqaano ee laga saaro dalka Afghanistan sanadkan ay hoos u dhacday 84%. wariyaha v oda ayaa zuquul ayaa warbixintan ka soo diray Islaamabad. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Andre Avitsyan oo gobolka u qaabilsan hay-adaha la dagaalanka daroogada iyo dembiyada ee qaramada midoobay ayaa shalay oo arbaca ahayd wariyaasha ugu sheegay magaalada Kabul in ay si xoogan hoos ugu dhacday soo saaristii daroogada opium-ta loo yaqaano, taasi oo uu sheegay in ay ku timid wadashaqeyn wanaagsan oo dhex marta hay-adaha sharci fulinta iyo madaxda siyaasadda Afghanistan. hoos u dhacan ayuu sheegay inay timid kadib markii ay sare u kacday abuurista iyo soo saarista daroogada opium-ka ee dalka Afghanistan.
The potential production of opium has reduced significantly by 48%.
wax soo saarka xoogan ee opium-ka waxa uu hoos si weyn ugu dhacay ilaa iyo 48% sanadkan. waxaa soo baxay oo keliya 3,300 tan halka ay sanadkii hore ka ahayd 6,400 tan. Ebisat ayaa u sheegay wariyaasha in abuurista opium-ka ee sanadkii hore sanadkii 2015 ay sidoo kale hoos u dhacday 19% guud ahaan dalka, balse waxa uu sheegay inay intaasi ama ay tiradaasi ay kor u kacday marka la eego dhinaca waqooyi, iyadoo ay ugu wacan tahay ammaanka sii xumanaya ee waqooyiga. baaritaan la sameeyey ayaa lagu diiwaan geliyey 16% inay hoos u dhacday soo saaristii daroogada opium-ka gobolka Helmand oo ah meesha ugu weyn ee laga soo saaro opium-ka dhanka koonfureed, waxaana jira gobol kale oo laga soo saaro oo ku yaala koonfurta iyo bariga Afghanistan, kuwaasoo caan ku ahaa noocyo gaar ah. iyadoo ay warkaasi wanaagsani ay jirta, ayaa Avetsian waxa uu sheegay in dhibaatada daroogada ku hayso Afghanistan ay sii xoogganaan doonto, isagoo xusay in guul laga gaaro dagaalka lagula jiro daroogadaasi ay ka iman karto oo keliya wada shaqayn dhow oo dhex marta dowladda Afghanistan iyo beesha caalamka.
Let us be no doubt that challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security.
Yes, shaki naga galin in caqabadaha hortaagan la tacaalida abuurista dalka Afghanistan iyo arrimaha la xiriira amaanka iyo horumarinta inay yihiin kuwa saameyn weyn leh. Waxay caqabadahani u baahan doonaan heerkoodu markaasi in uu sareeyo, xalka loo helayo, iyo weliba isku xirnaan iyo wada shaqayn dhex marta dadka ka wada shaqeynaya hawshan, iyadoo si wada jira loo wajahayo sidii loola dagaalami lahaa abuurista daroogada sharci darrada ee OPM-ka. Saraakiil ka tirsan hay'adda UNODC ayaa hoosta ka xariiqay in sharci fulin hirgasha oo shaqeysa dib u eegis lagu sameeyo hay'adaha daweynta iyo in la dhiirigeliyo wax soo saar kale oo ay sameeyaan beeralayda Afghanistan, inay dhammaanba lagama maarmaan u yihiin tallaabo midaysan oo lagula dagaalamo daroogada dalkaasi ka soo baxda. Afghanistan ayaa waxay soo saartaa in ka badan 80% daroogada OPM-ka ee dunida laga isticmaalo, iyadoo la aaminsan yahay in dakhliga ka soo xarooda daroogadaasi sharci darrada ah uu sii huriyo dagaalka kooxda Taliban iyo musuqmaasuqa dalkaasi ka jira. Haysan dheer.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi uu wariyaha VOA-da ayaa suqul nooga soo diray Islaamabad. Studiyaha si toosa uga akhriyay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Adka macaan markana kaalimihii suugaantaan ku yara nasan dheero waa heesta ku salaamay. Waxaa la yiraahdaa waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Canab Marwo. Fanaanada Canab Marwo iyo heestii ku salaamayna idaacaddeenii aroornimo ayay gabagabo u tahay. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdisandheer iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo afartii intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Idin salaamay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.